Barattoonni dhaabilee barnootaa olaanoo irraa baay'inaan ari'ataman biyya kanarratti rakkoo dinagdee dabalee yaaddoo roga hedduu uumaa jira jedhu ogeessi dinagdee dhimma kanarratti VOA'dhaaf ibsa kennan. Ministeerri saayinsii barnoota olaanoo ibsaa dhiheenya baaseen sababaan ari'atuun barattootaa baatilee sadan dabran keessa walitti bu'iinsa mooraalee yuunivarsiitii keessatti uumameen wal qabatee lubbuu namaa dhabameef badiilee kabiroo wajjin wal qabatee ta'uu dubbatee ture. Saahid Amtootu gabaasa.
Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii amajjii jalqabarraa eegalee barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa hedduminaan ba'aa akka jirantu dhagahama. Dhaabbileen barnoota olaanoos barattoota adabaman lakkoofsa isaanii fuula marsariitii isaanii irratti maxxansuudhaan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Lakkoofsi barattoota tarkaanfiin irratti fudhatamee yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Sababni ari'amuu barattoota kanaa akka ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo jedhetti ji'oottan sadan darban keessa walitti bu'iinsa mooraa yuunivarsiitii garaagaraatti uumameen lubbuun barattootaa darbuu sirni baruuf barsiisuu danqamuu qabeenyi dhaabbilee barnoota olaanoo barbadaa'uu fi nageenyi mooraa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti boora'uunidha. Kanaanis barattoonni hedduun barnootarraa dhorkamaniiru. Kaan immoo akeekkachiisa dhumaatiin gara barnootaatti akka deebi'an taasisameera. Barattoonni 1000 lakkaa'an immoo sodaa nageenyaa qabna jechuudhaan barnoota isaanii addaan kutanii gara bakka dhufaniitti deemaniiru mooraa gad lakkisanii. Barattoonni barnoota addaan kutanii deemuu fi barnootarraa ari'amuun isaanii dhiibbaan gama dinagdeetiin qabu ogeessa dinagdee irraa odeeffadheen jira. Dr. Guutuu Teessoo ogeessa dinagdeetiin.
Qabeenyi biyyattii kanaadhaa inni guddaanii humna namaati. Qabeenyi sadarkaa irratti biyyi kunii ani qaba jettee investimentii biyya alaa harkisuudhaaf dinagdee guddina saffisaa qabu fiduudhaaf biyyi kun hojjechaa jirtu keessaa qabeenyi isheen kana jettu humna namaati. Humna namaa kanatti taa'aniitidha kan qabii qabiyyeen dhasaas uumamaallee kan biroollee kan dhufanii. Egaan biyyi kun qabiyyee guddaa ani qaba jettee ittiin addunyaatti dhaadattu kana balleessuu, tamsaasuuf, mancaasuu irra jirti jechuudha. Kana jechuun qisaasama qabeenyaa of harkaa qabdee fiduudhaadha. Akkamitti qisaasama ta'aadha? Tokkoffaa humna nama of harkaa qaban kana manchaasuun akka inni hin baranne godhuun, akka inni hin qaroon, akka inni iskiilii barbaachisaa ta'e argatee hin baane gochuun humni namaa kun bu'a qabeessa guddaa yookaan immoo hamma hojjechuu malu, hamma oomishuu malu, hamma baalii dabaluu malu kan hin daballe gochuudha jechuudha.
Akka Dr. Guutuun jedhanitti qisaasamni gama dinagdeetiin sababa ari'amuu barattoota kanaan qaqqabu maatii irraa eegalaa jiran.
Barattoonni mooraa yuunivarsiitii irraa ari'ataman kun abbaa faatitti dadhabanii qabeenya qaban hundumaa irratti dhangalaasaniiti kan isaan mana barumsaatti argan. Mootummaan biyya kanaallee kutaa tokko kaasee hanga isaan 12 fixanitti barsiisota ramadee fi bajeta mana kitaabaa, mana barnootaa, mana laayibrarii yookaan immoo education sector irratti investimentii biyya kanaa guddaa dhangalaasee warra oomishee fidiyaasiin gaheera jechuudha. Egaan ijoollee kana har'a mana barnoota isaan ga'an kanatti dhaabee mana barumsaatti hariiroon baasii kanaan dura, dadhabbii kanaan dura dinagdeen biyya kanaa itti dadhaban akka inni karaa tasuuf akka inni manca'ee hafa gochuudha jechuudha. Kanaaf kun dinagdee kanaan duratti baanee boor deebisee biyya kana ciisisa jennu karaatti akka inni hafuu fi gochuudha jechuudha.
Barattoonni manneen barnootaa irraa ari'aman kun dargaggoota. Kanaaf qormaata ta'uu fi malu biyyattiidhaaf kallattii adda addaatiin jiran ogeessi kun.
Humni mana barumsaatti ari'ame kun galee mana sana jedhanii yaaduun gonkumaan danda'amu. Nama tokko lama miti kan ari'amaati jiru. Baatamaan kumaatamaan ari'amaa jira barataan Oromoodhaa manneen barumsaa sadarkaa olaanaarraa. Humni baratee gadee deebi'ee dhufe kuni taa'ee hin ciisu. Sirna kana dadhabsiisuudhaaf sirna dinagdee dhufu akka inni qisaasama balaarra godhuudhaafi dudduu irratti hin deebi'u. Maaliif dhalataa kanarratti abdii kutata ijoolleen manneen barumsaatti ari'aman kun. Abbaan isaanii abdii kutata, haati isaanii abdii kutata, obboleessi isaanii abdii kutata, obboleettiin isaanii abdii kutata, ollaan isaanii abdii kutata, aanaaf gandi isaanii abdii kutata jechuudha. Abdii kutannaan kun hundumtuma walitti edaame humna warra ari'ame kana qofaa itoo hin ta'e naannoo ijoollee kanaa kan walitti jiru hundumtu walitti dhufe walitti hidhame kana booda bu'uura misoomaa hojii dinagdee sululaa akka inni biyya kana keessatti hin geggeessamne gochuudhaaf danqaa ta'u malee gara waan sodaattii irratti boodanii jecha. Balaa hamaa dinagdee biyya kana irratti fidaa jechuudha.
Rakkoolee barattoota waliin wal qabatee mul'achaa jiru mootummaan qaamoleen dhimmamtoota ta'anii fi maatiin akkasumas barattoonni wal ta'uudhaan mari'atanii furmaata waraa fiduuf hojjechuun barbaachisaadha jedhan Dr. Guutuu Teessoo ogeessi dhimma dinagdee. Adeemsi amma itti barattoonni barnootaan ala ta'aa jiran gaaga'ama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa biyya kanarratti fiduu malaa jiran ogeessi kun furmaata waan jedhanis ibsaniiru.
Ijoollee kana gorsanii, kadhatanii, qajeelfatanii, itti himanii gara mana barumsaa isaaniitti deebisanii akka isaan tasgabba'anii baratan gochuudha. Tokko lammas gaaffiidhaaf kan ijoolleen kun waa gootu. Gaaffii ijoollee kana deebisuudha furmaanni isaa. Ijoollee kana mana barumsaatti ari'uun yoomiyyuu furmaatan. Ijoolleen kun kadhatamanii, gorfamanii, eeqqamamanii namoota isaan dhaga'anii gara manneen barumsaa isaaniitti deebi'anii baratanii mootummaa bukkeellee kadhaatan akka gargaaraniif dinagdee biyya kanaa keessatti akka isaan shoora godhamu. Gochuun waadha furmaati. Ari'uun, adabuun yoomuu isaanaa furmaata ta'ee hin beeku.
Barattoonni 170 ol barnoota irraa dhorkamuun akkasumas barsiisonnii fi hojjettoonni bulchiinsaa dhaabbilee barnoota olaanoo 100 lakkaa'aman barattoonni 1,000 lakkaa'aman immoo barnoota addaan kutanii gara mana isaaniitti deebi'anii jiru. Dhaabbileen barnoota olaanoo hedduun sirna baruuf barsiisuu qajeelloon itti uffanii hin jiran akka tibbana odeeffannoo ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo irraa argame ibsutti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahayidaa Amxoo Finfinneerra.